tagfal lu la teena fa na fatirana ni an su sikki amna de mant yin nan sa bidi am ci yena di fallu ra tena diami di kewe manuka tena amin'ny tanjona iray vonany anao solona raha ilainy miseho tompona izavatra atao ary manatanteraka ny andraikitra mpanandify ami' zany fanolora tena tanteraka amin'ny tanjotsika de manampy atsika hivoatra ary hifalysika amin'ny zavabita eny an-dalana eny fa raha manao fihetsika tsy miangatra isika de tsy ho tafitoina ka tsy hivadika. Mitaky fanoloran-tena ny fanambadiana, mitaky fanoloran-tena ny fanatanterahana ny antsontsika amin'Andriamanitra, mitaky fanoloran-tena ny fiainana masina mandritra izao andron'ny satana izao, ary mitaky fanoloran-tena ny fahazoana fianarana, mitaky fanoloran-tena koa fahalalahana ara-bola. Zanykamany fandresaka fanatitra sy fahafolokariana sy fanampiana ny mahantra mambarana zany fahalalana rabory zany fanoloran-tena mahatra de reo zay arahintsika hatramin'ny farany mbola tapa-kevitra ny hamitra izay natomboka isika na di amin'ny vidiny rehetra azy zany hoe mety lafo zany mitanjona rotsika dia efa manolo-teritsika dia tanterahina zay rehetra ilaina avy zany momba ny fanoloran-tena antsika ametraka an'Andriamanitra ho loalaharany de hoy Jesosy ao amin'ny Lioka toko fa 5:50 manao hoe tsy misy olona mitana fangady ary mieritra ka miendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Olona mitazina fangady, olona mitana fangady zany, olona mitatitra fangady. Tsy mafy de taloha misy an'le olona le hoe tany hoe le angady de angady hazo miraikitra amina tady de tarihina le izy de inle fitarihana azy iny zany no mampivadika ny bainga orinao tsy misy amitsika tsony zany fa angady ny ombony misy ohatra zay am'izao ny ombony no mitarika tamin'ny andro taloha zany dia misy zay le zavatra zay de zay ny ohatra nomeny Jesosy satria tami'izany fotoana zany zany mbola misy zay angady tarihiny zay raha lazaina amin'ny teny hafa raha tsy manolo tena ny iaina araka an'Andriamanitra isika de diso fanantenana koa raha mifo isika dia tsy manolo tena noho zany amin'ny fitanky ity de tsy homena fiainana mandrakizay isika Andriamanitra dia manantena asika hanolo tena dia ny hamita zay natomboka ihany Lioka 4:18-20 zava mahafinaritra zany rehefa vitatsika zay nokasaina atao hitatsika ny valisoa avy amin'ny asa rehetra natao an'izao fanatanjahantena zany ary tena mampientanentana ny ahavita zay nokasaina atao mampientam-po ny mahita ny zavabitan'ny maro aminareo ny ohatra asehonareo dia tsy azo mpatsinitsinina. Misy fanoloran-tena iray zay mbola iarahantsika rehetra satria mbola nofo isika zany dia fanatanterahana ny fanoloran-tena ara-panahy amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho loalaharana no arian'Andriamanitra isika mba hanehoany ny tenany. Tafiditra amin'izany ny fitafianan'i Kristy mba hahafahantsika mianatra ny hitovy aminy sy amin'ny ray mandinika ny tenatsika isan'andro zany ny zany mba ahazoana antoka fa mizanona ho manolo tena amin'ny atosika isika. Betsaka ny olantsika satria ny manolo tena haneho hitatran'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika isika ary tsy mora izany. Inona ny sarobidy amiko sy ianao? Zany ny tokony hanontanintsika ny tenatsika manome lanja ny fanoloran-tena atsika amin'Andriamanitra ve isika? Moa ve isika manome lanja ny fombany ary te ampiatry zany eo amin'ny fiainatsika. Mova isika manome lanja ny fifandraisana aminy fifandraisan'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ireo rahalahy, na inona na inona vidiny, inona no safidy ataontsika eo amin'ny fiainatsika mba hanatanterahany zany. Andriamanitra dia manolo tena amin'ny fifandraisana. Ny sotoavin'Andriamanitra ve no sarobidy amiko sy ianao? Manao ahoana ny fanoloran-tenantsika hamatatra raha mifanaraka amin'ny sotoavintsika ny sotoavin'Andriamanitra? Raha manolo tena amin'ny antsontsika izy, dia hojerentsika raha mifanaraka amin'ny azy ny sotoavintsika. Ary raha tsy izany, dia ho tapa-kevitra ny ova isika, zany hoe raha mahatsapa fa tsy mitovy am'izay sotoavin'Andriamanitra zay ny sotoavintsika, dia mila manapa-kevitra tsika mba iova, mba hanaraka zay sotoavin'Andriamanitra zay. Hebreo toko faefatra andiny faharoa amby folo zao no resany eto: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrina hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary nytonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Rahalahy sy sambatra tokoa isika vo antso hiala amin'ny lalan'ny satana sy hianatra ny lalan'Andriamanitra. Aoka isika hanolo tena mba tsy hivezivezy. Aoka isika hanome lanja ny tenin'Andriamanitra sy hampianatra zany tenin'Andriamanitra zany. Manodidina atsika ny tsy fahatokisana. Ireto ny sasany amin'ireo lohateny lehibe amin'izao fotoana izao: lasa dala izao tontolo izao. Namoy ny mampitarika an'izao tontolo izao i Etats-Unis. Nodaroan'ny tafika rosiana tany Ukraine sy ny tobiny nukleary lehibe indrindra tany Eropa, ka niteraka fanailana. Niena ny indeksan'ny tahiry amerikana raha nanombatombana ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny entana ireo mpamatsy vola. Zelensky mangataka fanampiana amin'izao tontolo izao: mijery amitahotra sy ny tsy finoana izao tontolo izao. Mandrahona fitaovam-piadiana nukleary Poutine. Vola iray tapitrisa dolara napetraka amin'ny lohan'ny Poutine, na maty na velo zany izy. Izy zany fa hoe tambazana zany sy fahazonany Poutine sambory mena vola ray tapitrisa dolara. Matahotra ny olona, maty tsy misy dikany ny olona, inona no hitranga manaraka ny tsy fahazona antoka? Inona no ataontsika tokony hiseto sy hitomany noho ny fahavetavetana rehetra mitranga ve isika? Ezekiela toko fahasivy andiny fa efatra. Ny antontsika, ny asantsika, de ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. tsy misy fisalasalana amin'izany hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahaenina amby folo amby efatra telo amby telopolo. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa matokifa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Matokifa mbola eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fahoriana manodidina isika, manome fiadanana ho antsika nefa Andriamanitra na de eto amin'izao tontolo izao aza isika ary hisy fahoriana eo amin'ny fiainatsika. Andriamanitra dia manome antsika fampiononana amin'ny alalan'ny fanahy masina, ireo zay manolo tena tanteraka hanao izany dia ny sitrapony Romanina toko fahavalo andiny fahaefatra amby folo. Amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra dia afaka manana fihavanana amin'ny fihavanana amin'izay fahoriana manjo antsika isika. Nahoana? Satria mianatra sy mitombo sy mitovy amin'Andriamanitra isika. Aoka isika tsy hamelan'ny fikorotanany izao tontolo izao hanakona ny fahitantsika ara-panahy. Aoka isika hampihatra ny tenin'Andriamanitra talohany saika hanomboana sy hamonoana an'i Jesosy Kristy ny fifalian'ny famonjena ho amin'ny zavaboary dia ny fatohany nandalo ireo zavatra ireo izy mba hampita ny fifaliany ary na dia ao anatin'ny fahoriana mafy aza isika. Jaona toko fa amby folo andiny fa amby folo angamba izy zany. Zany teny zany de efa nazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo de faharoa amby folo. Zao ny didiko dia ny mba hifankatiavako anareo tahaka ny itiavako anareo. De fa telo amby folo, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izaho de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Efatra amby folo, ianareo ny sakaizako raha manao ny zay anodiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaizako ianareo satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. De ny fahaenina amby folo, tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo karahan'izanareo mba handeha sy amo ary mba haharetany vokatrareo mba homeniny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izao no andiko anareo de ny mba hifankatiavanareo. Tsy ilaina ny fisalasalana eo amin'ny fiainatsika, fantatsika zay hitranga ary fantatsika zay hataontsika. Tsarovy fotsiny fa nilaza Jesosy Kristy fa hisy ny fahoriana nefa izy koa nilaza fa afaka manana fiadanana ao anatiny ho anatin'izany isika amin'ny fandresena ny sitrapontsika sy ny fitafiana ny sitrapony koa. Aoka isika hionona amin'ny fahoriana ary hahatanteraka ny fifaliana ao anatitsika ny rahalahinao ao amin'i Kristy Monte Conditionne.